Ви слухаєте громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олегом Саакяном, політологом. Вся ця історія пов'язана із селами на Брянщині, яка розвивається, та тому що не зовсім зрозуміло, крім того, що російський добровольчий корпус взяв на себе за це відповідальність. Але якщо можна там стежити за тим інформаційним полем, який є в Російській Федерації, то вони, наприклад, продовжують розкручувати історію з цією дитиною, хлопчиком Федором. Я бачу, що там от буквально кілька там годин тому з'явилося фрагменти інтерв'ю. Вони записують цю дитину, дитина лежить на лікарняному ліжку, вони дають титри до того, що дитина врятувала двох восьмилітніх дівчаток, сам 10-річний хлопчик, значить, врятував двох восьмилітніх дівчат від так званих укронацистів, яких, як ми розуміємо, немає, так, і не могло бути, тому що не існують ніякі укронацисти. Але разом з тим, от ця історія продовжує в російських медіа з'являтися і пабліках, телеграм-каналах. З вашої точки зору, от, власне, оце використання дитини і от те, що вони продовжують якось це все намагатися там, я не знаю, пояснити, не закривають цю тему. Воно може якось позначитися там всередині Росії, та хоч на чомусь, на настроях, не знаю. Масштаб цього може бути якийсь помітний?
Ну, я, направду, можливо, це питання перевернув би до Гуридриху і пішов би від зворотнього. А чому саме вони так показують зараз, акцентують увагу на цьому хлопчику? І саме з таким наративом, ну, тобто з таким сюжетом в такому річищі показують цю інформацію, чи її намагаються продати суспільству. І отут мені здається, що криється дуже цікаве і неочікуване відкриття всієї цієї ситуації. Від самого початку ціла низка експертів очікували, що поза тим, чи це спецоперація ФСБ під чужим прапором, чи це робота українських спецслужб, скоординована з російським підпіллям, зокрема РДК, чи це, власне, таке сумбурне рішення самого РДК цей крок зробити, відкидаючи ці версії поки що в сторону, все одно очікували, що Росія скористається цим задля посилення страху в суспільстві, для відчуття загрози мобілізації суспільства, з тим, щоб піти на більш жорстку риторику і, власне, використати це так само, як раніше використовували спецслужбами і в ситуаціях, які сама доля підкидала. А якщо доля нічого такого не підкидала, то спецслужби самі чудово в Росії могли впоратися з тим, щоб підірвати багатоповерхівки або влаштувати Нордост, або Беслан.
Захоплювати дітей в школі, так.
Да, Беслан. І кожна з цих ситуацій інформаційно і пропагандистськи, і політично була використана як інструмент чи як матеріал для посилення цього відчуття загрози. А тут навпаки. Тут показують хлопчика, який нібито врятував двох дівчаток, якого якісь там укранацисти тощо нібито підстрелили, ну і в оцю всю єсть. Таким чином уводять увагу від, власне, самого факту прориву кордону, від самого факту існування РДК, від самого факту того, що мало місце певне захоплення території, і після цього кудись зникли. І нічого Росія не змогла зробити. Де ж, якщо це терористи, то де ж ті сортири, в яких їх мали замочити, цитуючи Путіна?
Їх же ж відтіснили, немає. Як вони кажуть, ФСБ відтіснило на територію України, що теж дивно. Чого ж це на територію України відтіснили, так би мовити, укронацистів?
Абсолютно вірно. Не знищили. І от все це від цього відволікають увагу цим хлопчиком. Тому що це емоційно, тому що це яскраво, тому що це дає змогу принизити рівень опонентів, сказати, що це якісь терористи, які з дітьми воюють, сказати, що це Україна, а не російські сили спротиву, які перенесли бойові дії фактично на територію Російської Федерації. Чому це робиться? Тому що режим, очевидно, не здатен використати цю ситуацію для мобілізації. Перші вкиди інформаційні, вони фактично направлені були якраз на посилення страху. І потім швидко це згорнули, зрозумівши, що не працює. Чому це так? В мене є гіпотеза. Тому що в ситуаціях з Бісланами, Нордостами і всім іншим, це завжди відбувалося неочікувано. І імітувалося, це неочікуваність, і як віроломне нападіння терористів на нічого не ожидающую Росію.
Без об'явлення війни. Це ж піднімає, мені здається, оці глибинні та міфи.
Абсолютно. Ви абсолютно праві. Тому що цей архетип вроді присутній, і ціла низка стереотипів, зокрема поведінкових, вони на це налаштовані. Одразу в ружьо, отечесна війна і все інше. А тут же ж це не трапилося неочікувано. Це лише було питання часу. І в суспільстві, в глибині своїй, російське суспільство чудово це розуміє. А чому це питання часу було? Бо Путін пішов на здійснення спеціальної воєнної операції, яка мала би бути вершиною його стратегічного генія, щоб не допустити війну на теренах Росії, вдарити в самому логові врага ще під час підготовки і, власне, не допустити того, щоб в Брянську відбувалися отакі от інциденти. І якщо зараз спробувати використати це в класичній моделі для відчуття осадженої фортеці, загрози тощо, то це не викликає зараз суспільство відчуття мобілізації, а навпаки, посилює відчуття тривоги і недовіри до влади і до її слів, що все йде по плану. Мені здається, що ця ситуація не тільки наші спецслужби, судячи по інформації Gulag.net, і по тому, що за тиждень до цього попереджали, що Росія готує спецоперацію, провокацію під чужим прапором з постановкою з українським, нібито солдатом в українській формі тощо. Цю інформацію давала наша розвідка, відкрито, публічно давала. І судячи з цього Gulag.net, що пише, що цю постановку інсценування росіяни готували. Але просто в останній момент, коли вже все було запущено, серед масовки акторів, ряжених українських солдатів, з'явилися реальні солдати російського добровольчого корпусу. І почали реально стріляти. І через це вся пропагандистська машина була, і політична, і військова машина, схоплена зненацька. І не розуміла, що їм робити. Бо в них одні темники, як треба відпрацьовувати ситуацію. А ситуація розвивається не по тому сценарію, який в них прописаний, був спущений їм від спецслужб. Тобто тут не тільки краса наших спецслужб, які разом з допомогли російським добровольчому корпусу реалізувати їх воєнну операцію на теренах Росії і зламали тим самим спецслужбам російським прямо під носом, прямо в останній момент їх же план, але й ми нащупали одну з больових точок путінського режиму. І якщо воно спрацювало тут, то, скоріш за все, ми можемо припустити, що і подальше рух по моделі залякування власного суспільства в путінській Росії не вдається. І про це тоді можуть свідчити і попередні намагання Путіна розкачати суспільство на підтримку мобілізації і розповідати про те, що ворог у ворот. І після цього нічого не наставало того, що очікувалося, ані оголошення війни Україні офіційної, ані публічної широкомасштабної мобілізації, виключно тоді частична мобілізація, і яка сором'язливо нібито закінчилася, приховане вигрібання, а спочатку приховане, потім відкрите, в'язниць. Все це тоді стає в логічний ланцюжок, що на сьогодні ситуація з підтримкою війни, активною підтримкою війни проти України, і з готовністю суспільства гуртуватися під зовнішню загрозу, ще набагато гірша в Росії, ніж навіть це здавалося. І зараз своїми діями путінський режим це підтвердив.
Ну і тут є ще такі моменти. Та сьогодні командир Руського добровольчого корпусу чи російського добровольчого корпусу Денис Нікітін в інтерв'ю Financial Times заявив, що про цю операцію було відомо українському ГУР і що вона була узгоджена з українською владою. Він там розказує про те, як би ми пройшли, ви уявляєте, вночі, якщо на кордоні там є фактично заміновані мости, купа замінованих ділянок і так далі, спостережні пункти, ну, що з українського боку кордон під контролем, та? Тобто до цього зводиться його, так би мовити, думка. Я дуже сильно сумніваюся, щоб він і інтерв'ю це давав. Ну, так, можу припустити, що, напевно, ГУР теж в курсі про розмови його із таким авторитетним і читаним у світі виданням, як Financial Times. І ми з цього можемо робити такий, ну, це дуже поверховий висновок мій, так, але принаймні я тут бачу дуже таку відмінність між тим, яка дірка виходить на кордоні з боку Російської Федерації, і як виглядають відповідні служби України, ну, вищими на голову, умовно кажучи, та, якщо там, я не знаю, було, нехай він каже, що було 45 людей, ну, це багато. Це ж не 2-3 людини, маленька диверсійна група.
Абсолютно.
Так, це якщо 45 не людей могло пройти, нехай навіть їх було інша кількість. Все одно це не 2-3 людини, бо навіть на відео їх до десятка.
Ви абсолютно праві, це не диверсійна група, як росіяни намагалися подати. Це вже цілком собі підрозділ, який здійснював воєнну операцію.
Так.
Да, який здійснював воєнну операцію. Тому пройти кордон, як вони там сказали, підірвавши камери безпілотниками тощо, ну це нетривіальне завдання. І зробити це так, щоб не встигли російські служби відреагувати, а це демонструє, що там не просто дірка, а там повний параліч. Тому що коли вони вже зайшли, ну це ж стало відомо. Потім медіа про це вже повідомили. А вони завантажили відео. І після цього вони змогли вийти з території. Це говорить про те, що служби навіть тоді, коли вони вже дізналися, вони не змогли відреагувати на цю загрозу, цей виклик. Тобто в них не було навіть моделі реагування, якогось алгоритму. Ну, тут на полях одразу зазначу, що росіяни занадто самовпевнені, і тому дуже часто вони не прораховують подібних ситуацій навіть. Плюс вони недооцінюють нас відверто. І це ще продовжується, хоча вже на сьогодні, скажімо, моніторячи їх ломів і позицію їх, в тому числі воєнних, можна побачити, що вони починають навіть публічно говорити про те, що вони реально прораховувалися в українцях і недооцінювати нас не варто. Але ще по інерції існує певна недооцінка. Але переоцінка себе, вона нікуди не дівалася. І тут на полях теж хотів би зазначити, що в перший раз вони дуже часто через це пропускають кулю у свою лузу. Далі вони роблять висновки, тому другий раз така сама ситуація, скоріш за все, не повториться, бо вони зроблять з неї висновки. І це сильна сторона російської машини. Вона одразу ж вивчає цей досвід, і там будуть спущені алгоритми, кому що робити, як робити. Тобто накази будуть роздані. Але цей раз, так само, як колись з нашими кораблями через Керченську протоку, так само, як зі Змієм, так само, як багато інших випадків, коли вони не очікують, в них система впадає в ступор, бо вона централізована, бо вона не орієнтована на прийняття рішення внизу, вона орієнтована на прийняття рішення тільки згори і віддавання наказу його виконання, бо інакше може прилетіти по голові за те, що, як там в російській армії кажуть, твоя задача не думати, твоя задача виконувати. Бо там армія побудована на тому, що думати не треба. Нехай або лошадь думає, у нього голова більша, або нехай начальник, бо він високо сидить і краще видить. І саме це фактично створює цей параліч. Тому ця сама ситуація, вона, ця спецоперація з усіх боків на сьогоднішній день є переможним кейсом для наших спецслужб і є абсолютно ганебним провалом для Росії, для російських військ, військово-політичного керівництва, і їх спецслужб, і їх погранслужби. Нагадаємо, в Росії погранслужба – це прикордонна служба, ФСБ підпорядковується. Це саме ФСБ захистом кордону займається. Тобто це знову привід спецслужбам російським. І те, що в цьому випадку були, звісно, залучені українські спецслужби, українське політичне керівництво, і те, що це підкреслено, заявлено в інтерв'ю, зрозуміло, що це узгоджено, не узгоджено, бо подібна інформація не заявлялася, я вважаю дуже правильним кроком. Тому що, з одного боку, тут не заперечується суб'єктність РДК і того, що ця воєнна операція була здійснена російським добровольчим корпусом, тобто росіянами, громадянами Росії. І це їх внутрішнє вже російське протистояння. Але те, що будь-які сили, які є нашими союзниками в боротьбі з Росією і путінським режимом, можуть, звісно, розраховувати на підтримку українських спецслужб, української держави і суспільства ширше, це абсолютно очевидно. І заперечувати це було б абсолютно неправильним і ба більше деморалізуючим. В цьому випадку, на відміну від бавовни і російської тяги до куріння в невідведено для цього місцях, як там сміються, що не куріть, де попало, куріть там, де ще не попало, то там, звісно, хто його знає, чому ця бавовна розквіла. А в цьому випадку зрозуміло, що тут Україна має чітко демонструвати і заявляти, що ми будемо підтримувати будь-які такі кроки і дії.
Олег Саакян, політолог, з нами на зв'язку. Ви знаєте, Олеже, я сьогодні на новій пошті забрала книжку, я її ще не читала, а тільки встигла забрати. Американського дослідника Януша Бугайського «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії» з прекрасною маркетинговою назвою. Хоча я, чесно кажучи, не маю ілюзій стосовно слова розшматування, але як маркетинг я оцінюю та назву цієї книжки. Тому запитання моє таке: так, щоб ми без ілюзій, це дуже добре, що може бути так чи інакше, та коли все-таки цілий рік уже триває війна в цьому форматі, я маю на увазі, ну, такого інтенсиву, і 8 років тривала до цього, рано чи пізно вона логічно перекидається на територію противника. Та це абсолютно об'єктивний факт, і це мав би знати, до речі, Путін, і мали би знати там усі його Шойгу і всі решта. Але разом з тим, щоб ми без ілюзій, наскільки ви бачите передумови, що от такі факти, ще можуть бути інші подібні факти, всі ці бавовни, єйські, туапсе і так далі, все-таки от умовно відкриють якийсь помітний другий фронт в Росії?
Я поки що не розраховував би на те, що це спровокує другий фронт повноцінний. Або що це буде певний самонабираючий оберти процес, незворотній, як умовно снігова куля, яка мчиться згори і набирає ще більше снігу. Ні. Я отут от доволі стриманно і песимістично налаштований. Ця ситуація і подібні прецеденти, я думаю, що вони ще будуть, і я думаю, що вони будуть ще глибше в Росії. Вони поки будуть лише тригерити систему, хитати її і деморалізовувати як систему зсередини, так і показувати, що король голий, суспільство зовні. Це ще процес. І я не думаю, що виключно ці кроки можуть призвести до падіння режиму і до там якихось серйозних соціальних зрушень чи соціально-політичних в Росії. Але це буде точно спонукати до цього. І, зокрема, невідомо, якийсь таких випадків може стати тим доміно, яке впаде і запустить більші процеси. Тому сам я б сказав, що тут сам факт того, що це відбувається, він вже говорить про певний рівень перфорованості чи трухлявості режиму. Якби він був таким, яким хоче здаватися, то і цієї ситуації не було б, і реакція би на цю ситуацію, якщо вона вже трапилась, була б інакша, і довгострокові, скажімо, наслідки, ну, верніше, навіть не довгострокові, а і висновки з цієї ситуації було б зроблено б набагато швидше. Тому що ми бачимо і реакцію впродовж 24 годин, ну, таку собі, яку бачимо. І навіть вже пройшов час, і ми бачимо, що режим не оговтався. Вони не можуть використати це на посилення себе, вони намагаються просто відвернути увагу і мінімізувати для себе ризики. Вони в позиції реагуючого. Хоча, направду, цю ситуацію можна було перехопити і використати на посилення собі, навіть от в цих скрутних умовах, про які ми говорили, що для режиму абсолютно не притаманна ситуація зараз. Вони самі потрапили в розставлену самі ж собі пастку завищених очікувань в власному суспільстві стосовно і спеціальної воєнної операції, так званої інтервенції Росії в Україну повномасштабної, і стосовно самого Путіна, і своєї армії, і далі по списку. І тепер вони заручники цього. Але з приводу фрагментації згоден. Для книги назва чудово «Шматування Росії». Але вона, мені здається, навіть сама назва до певної міри паразитує на хибному уявленні про те, що реально відбувається з Росією, що буде відбуватися пізніше. Не стоїть питання її шматування чи її фрагментації. Ну, перше, Захід цього боїться, жахливо боїться. І не тільки Захід. Китай все зробить для того, щоб саме фрагментації Росії, такою, як його і малюють, скажімо, там, в європейській уяві, щоб її не відбулося. Китаю потрібна цілісна Росія і поглинання цілком як молодшого партнера. А ніякі там фрагменти Китаю не потрібні. І це вже точно падіння російської державності зараз. Але навіть не це. Це те, чому будуть протидіяти цьому. Але ця ілюзія існує про фрагментацію Росії. І цей страх виходить з одного хибного уявлення. Уявлення про монолітну Росію. Що нібито Росія – це щось єдине ціле, що можна розламити або можна розшматувати, або воно може посипатися. А направду проблема інша стоїть. Російський путінський режим падає, Росія програє. Як зробити так, щоб Росія не розповзлася на купу шматків, і щоб цей процес не став неконтрольованим її розпознавання. Або зрозуміти, що нам потрібно рятувати, в яких кордонах, або як забезпечувати доцентрові сили, в які будуть давати можливість контрольованого розпаду Росії. Бо Росія не є монолітною. Проблема не в шматуванні її, вона сама себе шматує. І сама розшматується. І страх того, що вона піде по швах, це ілюзія, яка паралізує зараз і робить абсолютно хибне уявлення про те, що якщо нічого не змінювати, то Росія залишиться цілою. Не треба її чіпати. Навпаки, їй прийдеться чіпати, щоб вона не посипалася в деструктивних формах. Бо це і для нас загроза підвищить. Нам же так само не потрібно поруч з собою Сомалі з великоправославним шовінізмом, ядерної боєголовки і постійним трафіком зброї, людей, наркотиків, вибухівки і всього, чого тільки можливо. І, відповідно, ми залишимося тупіком логістичним Європи, тому що після туди на схід хоч трава не рости. Нащо нам потрібно бути повсякчас сторожовою заставою на кінці світу? Нам же потрібно, щоб там був безпечний простір для нас. І це потрібно проєктувати. Тому ця книга, вона певної міри, не знаю, про що там всередині, але паразитує на цьому хибному уявленні про Росію, як про моноліт, який може посипатися. Ні, він вже сиплеться, і нам якраз потрібно розуміти, як з цим жити, як працювати.
Ну, ще тоді на сам кінець, так, запитання до іншої теми, але вона теж важлива, з актуальних. Та, я розумію, що ми з вами зараз не бачимо, що відбувається в Бахмуті. Я не буду ставити ніяких запитань з воєнним підтекстом, з природних причин, да, бо ні ми, бо ми не там. Але в мене таке питання глибшого і ширшого політичного характеру. Може бути будь-яке рішення, ухвалене Генеральним штабом Збройних сил, про відхід, наприклад, та на укріплені позиції. Може бути ще рішення тримати там якийсь час і перемелювати далі противника. Ну, добре, от уявимо, що вони увійшли, росіяни. Ну, а далі що? Ще 10 місяців брати Слов'янськ? Тобто, от, чи бачите ви в оцих їхніх точкових таких, та, мені здається, що воно десь на перетині таких політично-військових рішень. Чи бачите, чи прогнозів, чи бачите ви от в оцих якихось рішеннях, я не знаю, якусь стратегічну складову сказати б, чи що?
Ні, росіяни просто додавлюють. Тут немає якоїсь серйозної стратегії, тут є концентрація на тому, щоб максимально просунутися, максимально захопити територію. Їм потрібно, бодай, якісь символічні перемоги. І в них завдання в цьому випадку не захоплення міст чи людей. В них завдання захопити просто територію, просто просуватися і чавити. Через це їм байдуже, скільки вони втрачають живої сили, їм байдуже, що міста, які вони беруть, залишаються просто руїною, вони просто заходять в той момент, коли вже там нічого захищати, українські війська відходять з території і захоплюють руїну. Це їх влаштовує. В них завдання просто взяти певні периметри території. А наші війська завдання максимально перемелювати в обороні російських окупантів, оскільки тоді пропорція втрат, вона, звісно, значно для росіян. І чим більше ми стоїмо на певних територіях і їх перемолюємо, тим пропорція для росіян менш вигідна. Плюс території повертати потім це завжди складно, тому що це контратакуючі операції, які потім для нас будуть більшим жертвам віддаватися. Тому де є можливість не залишати території, до останнього війська знаходяться, де вже втрачає свою воєнну цінність, там відходять. І слава Богу, що тут хоча були певні побоювання, коли ми Бахмут звідтиля не будемо виходити, в мене, скажімо, були застороги серйозні стосовно того, щоб не з'явилося потім завищених очікувань стосовно Бахмуту. І потім влада не створила ситуацію, в якій буде токсично і політично невигідно, чи загрозливо, політично, правильно сказати, не невигідно, загрозливо, давати наказ про вихід з Бахмуту. Щоб потім фактор політики не став домінувати над воєнною логікою. І навіть якщо, наприклад, воєнну вже облишати, а просто не змогли б дати такий наказ. То ні, я зараз бачу, що і суспільна думка, вона навпаки, як залишалася гуманістично, так і залишається. І зараз Генеральному штабу приходиться повсякчас реагувати, зокрема, опосередкованими формами на оці настрої, що да виводьте вже з Бахмута хлопців і дівчат. Тобто, навпаки, в суспільстві є цей запит, і будь-яке рішення влади і стояти, і облишити Бахмут, воно буде сприйнято суспільством. Тобто немає на сьогоднішній день, скажімо, там підвищення недовіри до військово-політичного керівництва через фактор Бахмуту на значні цифри.
Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.